miðvikudagurinn 27. júli 1966 að Hverfisgötu 32B í Reykjavík. Guðjón Matthíasson kveður og hann byrjar á fyrstu rýmni úr Bernsarímum en sleppir mannsögnum.
Efa górans milding má mentaríkan kalla, fróni styrði fríki á, fræðir bara yfir alla. Dýrar ættar döfling sá, drottning fríða átti, blóma þakin baldin á, blíðist heita mátti. Öling friðri aus með nóg, arfa gerði hljóta, sá var nefndu sal í dó, sendir frægar spjóta. Sýni ungum sjóli lands, sínu munni mætur, listir allar brjóti brans, bragna kenna lætur. Eftir látur bauga bör, bulung var og svanna, að vext og hreisti vel bráð gjör, vinsalt trefti manna. Bóndi næri buðlungs hött, bjó er lúpus heitir, átti son við seima þött, sinni geira hebeitir. Netarusa nafni var, nýtur fæðir varga, vöxtin afl og vanleg bar, virða yfir marga. Heldur þótti harðfengur, hann er leiki framdý, þrætu gjarn og þrálindur, þrátt sér fræðir tamdý. Tíðum gekk til hallar heim, hitti drengi tyggja, líka slóst í leik með þeim, loga geimi ríkja. Þessir getið þengils lið, þá sókt í fundi, hljóta þóttist harleikið, hjörsam ungum lundi. Klöguðu fyrir kongi það, kesjunar móðir, klöguðu fyrir kongi það, kesjurunnar móðir, gaf sig þessu ekki að, öðling par við þjóðir. Gerst á Baldur geðstir því, garpa meiða kunni, lagði Kónsson leysir því, laufa tíðum runni. Netarus næmis bí, nýtur þetta skilur, vóks á milli þeirra því, þægur kjærleg sílur. Það var degi einum á, öllins hýrmenn fengu, knattleg framið höllu hjá, heimnaturu skengur. Gekk til leksins mildins með mönnum eftir vana, nokkra meiðar ekkar ég, runnur byggðar grana. Einn af mönnum þengils tá, þennan knöttin tekur, gera Baldur senni á, afli meður rekur.